Tere kuulema 5981. keskpäevasaadet, on esmaspäev 3. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülalisteks lubanud tulla Saaremaa vallavolikogu esindus, et teha kokkuvõtteid eelmisel neljapäeval toimunud korralisel istungil räägitust ja otsustatust. Ja saate teises pooles räägime Anni Kaunapiga sellest, millest hakkab kõnelema tema broadcast, mis startib sellest nädalast Saartähele veebiküljel. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Üks ainus kord su sõnad võtsin ma ning pilgud need mis kinkisid mul sa, kulhäsed naerudki kinni, kõik püüdsin selleks, et armastus muusikaks saaks. Siin on see laul, mille lõppu pole veel, siin on see laul, milles kõik on alles ees. Siin on see laul, mis meis kunagi ei kao, sest sündis koos meie õnnega see laul. Kui langes sa helisema lõid, üks ainus kord, mu lähedust sa jõid. Kuu valgus kõndis, siis tasa suurips meil, nõnda me armastus muusikaks sai. Siin on see laul, milles kõik on alles ees. Siin on see laul, mis meis kunagi ei kao, see sündis koos meie õnnega see laul.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.
Ja tere päevast.
Tere ja volikogu liikmed Kristjan Moora, Rauno Rahnel ja Mart Maastik. Tere.
Tere.
Nii, no ma vaatasin ka seda teie istungit ja üldiselt päevakord läks ju peaaegu, et üsna kiirelt ja libedalt, et suhteliselt kirglik oli kõik see, mis oli enne päevakorrani jõudmist. Et üsna palju arupärimisi ja nendest ilmselt me saame rääkida siis järgmisel korral, kui arupärimistel on valla esindajad suutnud head vastused leida. Aga no see on ju tegelikult tore, kui ikkagi volikogu liikmetel tekib küsimusi, vahel ka küsitavusi ja siis peaksid need asjad ju saama lõpuks mingisuguse lahenduse ka,
eks? Ja eks ta tõsi on, et poliitiline aktiivsus tasab isegi kogu poogu, mis ei ole ju valimiste aasta kohta üldsegi mitte üllatav. Et küll üksid volikogusid hakkab veel tulema, kus arupärimisi võib äkki olla rohkem kui päevakorra punkte, aga aga aeg on siis selline ja küllap on alati ka teemased, mida siis arutada, nii et miks mitte, see aeg on kätte jõudnud ja küllap ta nii on.
ja lisaks siis arupärimistele andsin ma üle ka sadu Saarema elanike allkirjadega pöördumisi.
No palju neid siis oli tegelikult ikka?
No minu konkreetselt seal saalis ma andsin üle umbes 200 allkirja, aga neid kui otse meiliteel ja elanikud saatsid, see ju põhjustas valla valitsuses suure ehmatuse ja palve minu peale politseisse kaevata, et tegelikult see no, rahva mure on ju põhjendatud, nii et ka meie arupärimised neil toetuvalt olid põhjendatud.
No samas kui me nüüd ausad oleme, ega see sinu sõnakasutus seal selles riigikogule saadetud pöördumises, see ei olnud väga õnnestunud.
No see oli selline, mitkas riigikogule, ma arvan, et praegu oli see, mis oli siis vallale. No, riigikogule on veel eraldi. Et need olid
sellest, eraldi kui, sellest kõik nagu alguse sai ju.
No võtame nad siis eraldi lahti, no. Et riigikogule tehtud pöördumine oli jah, novembri lõpus ja kogus oma 1000 allkirja seal esimese nädalaga ja siis me esitasime ta nüüd eelmise nädala jooksul. Aga see oli seotud peamiselt Saarema põlisrahva huvidega ja see meretuulepargiga, mis siis, mille vastu me oleme ka kohtus käinud ja mis siis ei ole hetkel Saarema valla õiguspädevuseks.
No samas sõna genotsiid ma olen harjunud kuulma ikka natuke teistes kontekstides.
No seda me selgitasime ka ja selgitasid ka teised ja uuris ka politsei, et tegelikult oli see kaalutletult nii öeldud, et ei ole kuritegu, aga et tõmbas tähelepanu. Sest päris nii-öelda pehmelt rääkides ei jõua enam kohale asjad. Ja mille pärast siis rahvas nii riigikogu kui Saarema valla poolde pöördub, on ju väga lihtne. Me tahaksime, et vald teeniks saarlaste huve, mitte ei täidaks kuskilt kõrgemalt tulnud käske, mida tehakse ka eraldi rahastuse eest. Ja üks küsimus, mis meil jäi küsimata, oli see, et kui palju siis Saarema vald on praegu selle tuuleparkide läbisurumiseks juba rahastust saanud riigi eelarvest, mis tegelikult on meie ühine eelarve, eks ole. Selliste nii-öelda rahastusskeemidega kellegi võõraste huvide teenimine meie enda raha eest. No, me võiksime siin jõuda ikkagi otse oma vahel kokkuleppele, mis meil vaja on ja mida me ei soovi.
No eks me saame teada siis, mida valla rahvas selle peale ütleb, eks nendel on aega nüüd vastuse peale mõelda. Nii, riigikogu liige.
No selles mõttes ma toetan siin küll Kristjanit, et jah, okei, no sõnakasutuseks, aga kui ikkagi midagi ekstreemset ei tee, aga siis ka ühtlasi tavaliselt kaovad need ka lauasahtlitesse need asjad, nii et ma arvan, et siin on see teema, mille tegelikult püstitas ju praegu küll Kristjan siin Saaremaal, aga noh, mis on riigi tasemel on juba ammu, me oleme siin sel teemal piike murdnud juba 2 aastat ja ma arvan, et ma olen ka vist üks suuremaid nende togihotasid, kes nende meretuuleparkidega siin võitleb ja neid piike on murdnud, aga see on püstitus on õige ja kui nüüd öelda seda, et noh, et riigi tasandilt suurutakse peale, siis noh, huvigrupid on tegelikult hoopis ikkagi eraettevõtjad ja sealt käib selle lobi töö läbi ja siis teatud erakondade on praegu siis antud juhul valitsus erakondade kaudu ja see on muidugi väga halb, sest et see ei ole ei riigi huvides ega ka nagu Kristjan ütles kohalike inimeste huvides. Riigi huvides ei ole see mitte kuidagi, kui sa ehitad 5-miljardilise dotatsiooniga meretuuleparke, et mida me maksame 20 aastat nagu surnud lehmaks ole. Et no siin ei ole mitte ühtega teist huvi.
No kena ju küll, kui lamp laes põleb, et praegu alternatiivina on ju räägitud ka tuumajaama rajamisest, no ma arvan, et ega seda ka aplausiga vastu ei võeta, sest kuskil ikka keegi leiab, et ega see ka hea ei ole. Kuskilt peab ju elekter tulema. Mis oleks alternatiiv?
No sellel teemal me võime terve saate praegu täis rääkida, aga noh, kiirelt ütlen ära, et praegu need tuulepargid, maatuulepargid, mis on juba praegu töös, ehk millel on ka juba no peaaegu tehitusloani mindud, need katavad tegelikult maatuulepargid pluss siis päikesejaamad pluss olemasolev praegu siis elektritootmine, mis on põlevkivini näol olemas. Et need katavad tegelikult ära praegused vajadused ja see utoopia, kus praegu valitsuserakonnad väidavad just kui meil 2035. aastaks suureneks elektri tarbimine kaks korda, no see on täis utoopia. Reaalsus on näidanud see, et viimastel aastatel on elektri tarbimine vähenenud ja kui me ehitame need täiesti mõtetult kallid tuulepargid siia, meretuulepargid, siis meie elektri hind võib olla null, aga kõik need püsid kulud, mis on siis taastuvenergiatasu, siis võrgutasud, igasugused muud tasud, need on nii kõrged, lihtsalt me hävitame täielikult kogu ettevõtluse, mitte ainult Saaremaal, vaid ka Eestis ja see lamp, nagu sa ütlesid, põleb küll, aga meil ei ole lõpuks seda raha, mille eest seda kinni maksta.
Ja ma ei tea, kas me jõuame täna rääkida, aga mul on selles suhtes 330 kilovoldist elektriliinide suhtes tuli nüüd 3000 inimesele nende alternatiivsete liinikoride pakkumine, et see asi läheb veel väga teravaks.
Selleni me veel jõuame.
Me jõuame selleni
ka. Rauno, ütle, kas selles tuule ja ka päikese parkide osas, no kas seal peab olema kas poolt või vastu või näed sa ka mingit niisugust kuldset keskteed või noh, ütleme niisugust mõistliku kompromissi kohta?
Meretuuleparkides ma ei näe mingit kompromissi, see on täiesti mõtetu teema, Saarema kontekstis ka vaadata, mis see meile siis toob, mitte midagi, ta ei anna meile odavamat energiat, ta ei taga meile mingisugust varususkindlust, mitte midagi. Maatuulepargid on natuke teine teema, seal mina ei ole nende vastu selles suhtes, aga seal peaks vaatama nüüd ikkagi oluliselt täpsemalt, kuhu need tulevad, kui suured nad tulevad, et see ei oleks tõepoolest kellegil nii-öelda jalus. Mis mind häirib selle juures on see tegelikult praegu, et neid pannakse nagu üle maa igale poole tipitakse niimoodi laiali. See ei ole kasulik mitte kellegile. See loomulikult tekitab see vastuseisu. See on inimestele ebamugav, kui nad igal pool on. Ja see on ka ettevõtjatele tegelikult selles suhtes oluliselt kulukam, kui nad teevad ühte kohta veidikene suurema pargi. See on neile kasulikum, nad ei pea ehitama jälle alajaamas iga nurga peale tugevdama liine ja kõik sellised asju. Et seal on kindlasti mingi koht, kus on võimalik kompromiss saada, aga niimoodi lihtsalt lausaliselt kõik üle külvata ja Mardiga selles suhtes nõus, et see, meil on tegelikult see vajadus juba kaetud, et miks me peame seda nagu tegema. Aga need ettevõtjad, kes teevad seda turu vastu praegu, nad ei küsi ju mitte mingisugused toetusi, me teame Saaremalgi on sellised ettevõtjad, kes tahavad neid teha, nad ei küsi ühtegi toetust, nad teevad seda kõike oma raha eest ja puhtalt turu vastu. See tuleb meie liini, see ei lähe kuskile Lätti.
No see teema ilmselt polikogus veel ühel või teisel mõel arutusele lähitulevikus ka, aga no kordaks korra veel ühel, kui palju sellel teemal siis ikkagi saab volikogu kohalik omavalitsus üldse midagi kaasa rääkida, et no see, siit hakkavad paljud sellised arusaamatused peale ka, et me päris täpselt ei ole ikkagi tavakodaniku tasandil aru saanud, kust algab see koht, kus volikogu võtab vastu otsuse ja vaat nii on ja kust hakkab see maa, kus ütleb riigitasand, et vaat näed, me teeme sinna ja seda ja nii palju.
Ja ma tahtsin ka seda öelda praegu siia. Rauno oli selles mõttes natuke tasakaalukam tõesti, et energeetika on väga oluline teema, et siin see on üks, et genotsiidi jutud ja üksteise ähvardus, minu meelest need on täitsa võtetud. Mida me peaksime nagu vaatama, et me lõpuks tõesti, nagu saatejuhtki ütles, et me lõpuks ei jää ilma elektrita. Sest ükski asi ei kõlba. Küll selle tuumajaamaga hakkavad ka need genotsiidi jutud veel tulema, siis kui see asi jõuab nii kaugele. Et lõpuks peab ka midagi tegema, aga me peame leidma selle väga kõige mõistlikuma variandi. Saarema vald planeerib oma üldplaneeringut ja see puudutab maatuuleparke. Meretuulepark ja trasside planeeringud on riiklik eriplaneering. Vald saab oma seisukohta alati ütelda, inimeste seisukohti, aga selle planeeringu hoidja on ministeerium tegelikult.
Nii, et ministeerium võib öelda, et jah, me oleme teid ära kuulanud, aga...
No just, ja eks me volikogus saame ju järgmisel istungil neid teemasid jälle arutada, sest tulevad vastama selle need arupärimised, mis otseselt ju neid teemasid tegelikult nagu käsitlevad. Et mina ikkagi teen ettepaneku suhtuda asjasse väga tasakaalukalt vaadata, kus siis lõpuks elektri meile ikka tuleb, mis on inimestele kõige soodsam, mis kõige vähem kahjustab loodus keskkonda, mis inimesi kõige vähem kahjustab. Siin variant tuleb leida, aga üksteise sõimamisega me ei jõua siit mitte kuskile.
No üks teema on ka see, ma olen kuulnud, et need olemasolevad tuulepargid osadel on ju seda ajalugu seljadaga juba üsna pikalt. Et osad kipuvad ka juba nagu oma seda tööaega lõpetama. Nii et noh, mingi asi läheb meil nagu tootmisest nii-öelda välja. Me peame midagi hakkama ka juba asendama, rääkimata sellest, et noh, me midagi nagu juurde teeme, et noh, mingid asjad tuleb lihtsalt välja vahetada. mingid pargid kuskil.
Ma siiski toonitan seda, et meil oli 90. aastatel, me tootsime rohkem elektrit, kui me ise tarbisime.
4 korda rohkem.
Ja müüsime seda välja. Ja seda, sellepärast, et meil oli odav elektr, sest meil oli oma enda maavara, põlevkivi, mida me siis, millest me tootsime elektrit. Nüüd me oleme kunstlikult teinud endale lisand hinnad sellele põlevkivi tootmisele, mis on siis nii öelda see CO2 kvoodi tasu, eks ole. Ja see paneb need hinnad kõrgeks, mitte see, et me ei ole konkurentsi võimelised tootma elektrit, põlevkivi elektrit. Aga kui me võtame nüüd, kuhu läheb see nii öelda siis roheline raha, ehk siis CO2 raha, see läheb näiteks Rail Balticu rahastamiseks. Et vaatame nüüd tõesti nagu päriselt otsa, et kui me lõpetaksime kogu selle jama, ma tean küll, et kohe hakatakse vastu vaidlema, et see on Euroopa Liidu jama, eks ole, aga sellest on praegu võtnud kinni juba uus Ameerika poliitika, kes on tegelikult sellest täiesti selja keeranud kogu sellele maailma päästmise teemale, CO2 teemadele. Ja see hakkab Euroopa Liidus ka peale. Ja meie oleme need, kes nüüd siis, kui on näha, et rong on keeranud teise suuna, meie paneme ikka veel kaasi juurde, nähes, et see rong läheb kuristiku. See on suur viga. Nii et kui meil ei oleks praegu neid CO2 kvoodi rahasid, neid lisarahasid, kui meil võiksime isegi näiteks maavarade hinnad ära võtta, me toodaksime praegu väga odavat elektrit ja ta ei ole mitte mingil vähem roheline kui see elektr, mida väidetakse, et on praegu see tuuleenergia, mis merre tuleb, seal on väga palju agasid ja me toodame, tegelikult mida me sellega toidame on Hiina majandust, millest me oleme ka rääkinud.
Kust me ostamegi?
Ma lisan siia
ühe asja, mis on siiski oluline. Kõige lihtsamad arvud. Mart ütles, et 90. alguses tõepoolest Eesti tootis 4 korda rohkem elektrit, kui meil vaja oli. Saarema elektrivõrk on ehitatud 3 korda suurema varuga, kui me kunagi oleme vajanud. Saarema vajab Eesti elektri tarbimisest ainult 1%. Ehk siis, kui meil on praegu elektrivõrk, mis on võimeline 3 korda rohkem meile nii-öelda elektrit tuua, siis ainuke, mida me vajame, on kohalik autonoomne lisa selleks, et kui juhtub katkeb mandril midagi, et me päris pimedasse jääks. Meil on Kuressaares kombijaam, meil on juba mõned tuulikud, meil on päikesepargid, aga nad ükski ei toimi, kui ei ole seda seadet, mis siis selle autonoomse elektrivarustuseks vajaliku 50 hertsi ette annab. Me oleme teinud ju selle ettepaneku, aastaid juba räägime, et see peaks paiknema siis kas siis Orissaare või Kuressaare, Sikassaare alajaama juures, ja mis võimaldab siis hoida kogu võrgu üleval autonoomselt. Sellised saarelise iseärasusega elektrivõrgud on olemas nii Kotlandil kui Ahvenamaal ja see on see, mida me tegelikult vajaksime.
Nii, me ilmselt selle teema juurde saame järgmine kord jälle tagasi tulla, sest siis on meil need arupärimiste ja küsimuste vastused ka olemas. Võtame vahelduseks ikka midagi sellist positiivset ka. Ja seda neljapäevases päevakorras oli, siin on paar planeeringut, mis tähendavad seda, et meil ikkagi on olemas inimesed, kes tahavad midagi arendada, et meil on veel neid kohti, mida saab korda ja kaunimaks teha ja jut käib siis siin Vallimäe tänav 6 ja Ravile tänav 33-37 ja Paju tänav 19 detailplaneeringutest. Noh, see on ju isenesest tore, et keegi ikkagi praegu veel arendab midagi. Kuigi ajatolud on suht koht keerulised.
See on muidugi positiivne, tõepoolest sellepoolest, et kui kinnisvara ärimehed ikkagi tahavad arendada, siis on lootust, et elu läheb edasi. Ja muidu ei ole mõtet elamispinda ju ehitada, kui keegi seda kasutama ei tule. Et järelikult siis need lootused on, et need inimesed ikkagi tulevad, need korterid ostetakse ja need maju kasutatakse ja linn saab järjest rohkem jälle korda. Et selles mõttes on kõik väga hästi, kui need planeeringud ikka tulevad. Siit muidugi samme edasi, et need läheksid siis nagu teostamisele ka. Seda siia nüüd ülearu palju näha ei olnud, aga loodame, et siis ikka tuleb, mis need planeeringud muidu teha, kui arendusi tegelikult ei tule, kui nad siis tulevad.
Ja siia juurde võib ju lisada veel ka selle üürimaja, mis meil Lehe tänav, eks ole.
Ja.
On peaaegu, et nagu katusal vist juba.
No ütleme nii, et noh, see, et praegu tehakse planeeringuid, on muidugi tore. Kellelgi on mingi vähegi jätkub veel optimismi selleks, aga see ei tähenda tõesti, nagu ütles ka Jaanus, ei tähenda seda, et nüüd ehitama hakatakse. No, selleks tehakse paperimajandus ära valmisolek, et juhul kui majandus hakkab paremini minema, et siis õigel ajal, kui startipauk kantakse, et siis sul on kõik vajalik olemas ja siis sa saad kohe hakata põhimõtteliselt ehitama. No, mulle endal on ka üks objekt selline,
ma tahtsin küsida,
mis ootab, ootel
on. Et kaugel sinu objekt on, et millal no, ehituseks läheb?
Ei ütle nausalt, et kui ma vaatan seda, mul on tegelikult kahju vaadata, et ma olin , meil oli üks üritus siin ja ma ööbisin siin Kuressaares ühes meie väga tuntud spaas ja ma vaatasin , läksin lihtsalt tänavalt sisse , kuigi tunnen ka selle omaniku , aga läksin sisse , et küsisin , kas vaba tuba on , jaa , et palju maksab , 59 eurot kahele inimesele koos hommikusöögiga. Ja kui sa vaatad seda hinda, siis on selge, et me oleme ikka väga halvas seisus praegu majanduslikult. See on ebareaalne, et sellise raha eest saab omanik veel mingisugust nagu kasumit ka toota, see ei ole üldse võimalik. Sest kui võtad hommikusöögid sealt maha, võtad need kõik basseinide soojendused ja kõik selle maja ja no ütleme nende inimeste palgad, et see näitab, et meil ei ole tegelikult kliente praegu. Rahvast ei ole, kui sa vaatad, Kuressaare tegelikult välja surnud ja varasti oli see, et meil oli spaaturism, tulid ikkagi kuskilt Soomest ja siis järelikult praegu on ikka väga rasked ajad. Nii et see energiateema sinna otsa, mis meil paneb 20 aastaks tegelikult sund viskesse, kui me teeme endale ülikalli energia, siis me sureme kindlasti välja. Ma tahtsin öelda seda, et väga oluline punkt lisaks sellele, mis sa praegu rääksid, on tegelikult see sama, mille ma tõstatasin küll ka arupärimisena, küll, et soovisin seda saada vallavanema infotunnil, aga ei pool tund hiljaks, siis see puudutab meie üldplaneeringut, mis on meil nüüd kestnud siin juba 3 aastat. Ja kui Jaanus ütles, et no nüüd hakkab aktiviseerumine, et kuna valimised on tulemas, siis aktiviseerumine toimub mõlemapoolselt. Ehk ka vallavalitsus on nüüd hakkanud kiiremini natukene toimetama, kuna nad näevad, et võib-olla nende võim hakkab, noh, selle koalitsiooni võim hakkab lõppema, see on vaja mõned asjad läbi suruda.
Ja aga seal on väga suure tohu. Ei saa ka väga, seal on mingisugused terminid ette antud, et ega seda ei saa oluliselt.
Ma ütlen seda,
ei, no ikka saab küll, ei pea 3 aastat tegema üldplaneeringut.
Ma ütlen seda, et üldplaneeringu, siin ei ole seaduslikult muud variant, üldplaneeringu võtab raudselt vastu järgmine volikogu koosseis, kui ta seda teeb ja see juhtub aastal 2026, mitte enne. Valuks seda graafikut ikkagi nagu vaadata. See üldplaneering ei ole tänaseks ju veel volikogu menetlusse jõudnudki. Volikogu menetluses ta on umbes aasta, nii et sõbrad tuleb veel uus avalikustamise periood, uus ettepanekute tegemise periood, see ratas tuleb kõik jälle uuesti, et selle võtab vastu uus volikogu.
See on väga vajalik asi, see üldplaneering ja selles suhtes ma tunnustan,
ja meil ei ole selles osas ka mitte midagi erilist, ma rääksin midagi, täpselt Hiiu vallaga, nemad on umbes sama koha peal, nendel on umbes täpselt samad rõõmud ja samad mured ja täpselt sama moodi see ajagraafik on nendel ka, nad tahaks ka, et see rutem lõpeks, aga mitte midagi ei ole teha, nüüd seda mängureegi.
Jaa, aga ega siin ei olegi nüüd see koalitsioon ja opposisioon oluline, vaid siin on tegelikult oluline see, et me ise endale jälle ei keeraks mingisugust üleregulatsioonidega mingid käru ja võt, need küsimused, mida ma seal esitasin, ongi just seotud selle rohevõrgustiku probleemiga, mida inimesed tegelikult võibolla praegu ei adu, eks ole, et kui me räägime siin sellest meretuleparkidest, siin võib olla mingi kellegi usk või kellegi lobi, aga see on konkreetne teema, mis tähendab seda, et kõiki meid puudutab. Sest et rohevõrgustik on selline tore asi, kus me tahame nagu hästi kõike roheliseks teha, aga see paneb väga palju piiranguid peale. Ja näiteks mina olen, noh, sa ütlesid, et ma olen ettevõtja, mul on ka põllumajandus ettevõtja siin. Me kasvatame lihaveiseid ja äkki me avastasime, et meil on hulk meie põllumaid mandud rohevõrgustiku alla, nii-öelda selle kõige rangema piirangu alla, kus me tegelikult ei saa enam kasutada seda põllumaana. Me võime teda siis kasutada võib-olla mingi rohealana, ehk siis võib-olla karjatada heal juhul veel mingid lambaid seal peal, meie kasvata lambaid. Aga see paneb nii, et inimesed ei teagi. Te peate kõik kindlasti üle vaatama üldplaneeringust, et mis on teie maadele peale pandud. Näiteks ka see, et kui sinu elamumaale pannakse peale rohevõrgustiku ala, siis võib see nii tähendada, et sa ei saa enam oma õues ka ehitada midagi.
No, see on väga ohtlik teema. See rohevõrgustik, rohealad sulle peaks ju meeldima nagu hingelähedane teema.
Ja, no sama jutt nagu Mardil tegelikult, jah, et meil nagu plaanid ei lähe päris eluga aegajalt ikkagi kokku paraku, et piirangud tuleb küll, aga keegi neid ei kompenseeri ja kas see nagu mõistlik on igal pool, ei ole ilmselt, et noh, meil on ka ehitusega täpselt sama moodi ja meil Saaremale on tegelikult ju võrreldes ülejäänd Eestiga on ikkagi piirangud oluliselt suuremad on ja ma mõtlen siin siis kaldakaitse.
Ja mulle just hiljaaegu rääkis üks tuttav, et tal on ka kuskil mingisugune oma mets ja seal on ka mingisugused piirangud ja siis oli eelmine suvi juhtunud selline pretsedent, et tal oli vaja mingisugust latti kuskile millegi toetuseks ja siis ta oli pidanud käima oma metsas vargil. Et noh, nüüd on siis see ka tehtud.
Aga nende kooskõlastustega ma lisan seda, et ega miks pärast siis Hiiumaa ja Saaremaa ja saarte üldplaneeringute tegemine viibib. need samad riiklikud eriplaneeringud ja sama suurte kõrgepingeliinide trasside ja koridoride valik ja riik tahab need ennem ära teha ja siis ei tekiks vastuolu meie nii-öelda maakonna või saare maa, saare valla üldplaneeringuga, aga põhimõtteliselt on järjekordselt tegemist asjaga, mida ei taheta kohalikega rohkem kui ainult üks esitlus, kus kohalik no, võib oma arvamust avaldada. Kas
need ei ole kogu aeg läinud niimoodi, see nüüd on kogu aeg olnud sellise väga pika toimega asjad, aga ütleme, kui...
Kodanikud ka lisaks sellel, et me Saarema inimesed oleme sellist riikliku omavoli kohaliku rahva suhtes, me loomulikult ei tahaks näha.
Kui palju nüüd ühe sellise üldplaneeringu puhul me saame lähtuda mingisugusest nii-öelda juhtumipõhisest, et võtame, võtta, et see, kas see metsatukk, kas see nüüd on rohevõrk või ei ole, või ta on ikkagi selline üldine, et me ei saa väga detailseks minna või noh, ma ei tea, ma ei kujuta ette seda protsessi, et kui detailselt on seal võimalik nagu piiritleda, et võt näed, siit see rohevõrgu piir läheb nüüd selle kahe lepa vahelt ja siis sealt kivi juurest pöörab vasakule.
Ei, no seda
maakasutuse poole pealt ikkagi, kuidas öelda, üldiselt üksikule. Et on loomulikult üldine selline tahe või poliitika, kuidas see maakasutus võiks suures plaanis olla, aga maakasutuses vaadatakse ikkagi, saab ju kinnistu omanik teha ettepanekud oma kinnistu piiresse.
Nii et see ei ole niimoodi, et see on niisugune üldine, et see ei ole nagu arengukava, et kus on üldised põhimõtted ja siis pärast hakkame vaatame, mis me selle raami sees nagu tegelikult teeme. Et see on ikkagi konkreetne asi ja nii nagu sinna planeeringusse sisse läheb, nii on.
Siis nii on, aga see tuleb enne läbi vaielda. Ja see teema, mis Mart räägib seoses rohealadega ja rohevõrgustikuga, seal on see poliitika, et sa pead ikkagi nagu vaatama, et üksikud niisugused rohemassiivid ei oleks üksteisest ära eraldatud. See on see põhimõte, et looduse loomad, keda ka elab siin meil Saaremaal, et nad saaksid vabalt liikuda ühest piirkonnast teise, et ei juhtu niimoodi, et nad jäävad mingisse piirkondas lõksu, kuna nad ei saa sealt enam edasi, on seal teheasustus või on seal siis tehtud mingid muud arendused, loomad ei pääse nagu oma piirkonnast välja.
See on see tervikpilt,
mida vaadatakse, et see tegelikult tervikuna toimib. Nüüd iga üksiku kinnistukaupa tuleb ta siis nagu läbi vaielda. Kui omanik sellega nõus ei ole, siis ta teeb ettepanekud ja siis tuleb nüüd läbi kaalutada, kas meie rohevõrgustik jääb toimima.
No moraal see, et tähendab rong ei ole nagu veel läinud. Veel jõuab tuua välja neid probleeme, mis ütleme maaomanikel on ettevõtjatel, et veel jõuab.
No selle murekoht on teine, tegelikult on see, et meil oli ka Saare maakonna üldplaneering, kus olid juba tegelikult need rohevõrgustiku alad ja seal on need koridorid ja igasugused tugialad ja igasugused nimetused, need on ju tehtud juba. Nüüd, nagu mulle tundub praegu, ma vaatasin, ma võrdlesin neid, on keegi, kunagi oli siukene multifilm oli roheline distuu, et keegi üks poiss, kes maalis, kui käega katsus, siis kahurist hakkas tulema välja rohelisi, igasugust lilli ja rohelist välja, hoopis mitte. No, kuna umbes samamoodi on nüüd siis keegi ametnik maalinud praktiselt kogu Saarema roheliseks ilusasti siukse laia pintsli tõmbega, aga mis on selle mure on see, et jaa, loomulikult loomad peavad liikuda saama, aga need maaomanikud ei tea ju sellest mitte midagi. Ja nüüd oli meil tähtaeg, muudatusettepaneku tähtaeg oli kukkus just 31. jaanuaril. Et ma nüüd ei tea, kuidas nüüd edasi, kui need inimesed nüüd lõpuks avastavad, et no, neid peaks teavitama. Et
aga kuidas nad ei tea?
Nad ei tea, kedagi pole teavitatud sellest, et teil on muudatud.
Lõpetame paanika küll. Ma just rääkisin seda, et ta tuleb volikogu menetlusse. Volikogu menetlusest ta on umbes aasta. Tuleb uus avalikustamine, tuleb uus ettepanekute tegemise periood. Kõik see ratas tuleb uuesti just nimelt selle eesmärgiga, et kõik ikkagi teaksid.
Et praegu on vara veel.
Ei, no seda küll, aga kui nüüd lugupeetud volikogu esimest seda niimoodi ütleb, et väga kiirustatult ei tehta, siis see on väga tore. Aga põhimõtteliselt ma räägin seda, et kui keegi sellist rohelise pintsliga tõmbab seal, siis ta peaks eelkõige võtma kõigepealt selle maaomanikuga ühendust ja talle ütlema, et teate, meil on plaan muutusi teha teie maa peal. Aga praegu on niimoodi, et meil on juba kõik valmis maalitud. Ja kui sa ei märka seda ja kui sa ei teagi seda üldse, et sellist teemat on, midagi tehakse sinu maaga, siis mingil hetkel on see vastu võetud ja siis sa oled portsootsas, sest et sa ei saa äkki enda oma õuemäel isegi, ma ei tea, mingisugust lehtlat tehitada.
Äkki ikka jõuab veel.
No ei ma räägin, aga parem on ju praegu sellele tähelepanu tõmmata, et inimesed oleksid valvel.
Meil on üks oluline teema veel, see oli rahaliste kohustuste võtmine ja see puudutab siis ühte mõisa hoonet, kus on sees siis praegu nii kool kui lasteaed, kui raamatukogu, kui teenuskeskus.
Kooli lasteaed veel ei ole.
Aga tuleb, no jah, kohe tuleb, eks. Mm. nii , ja probleem oli siis selles , et selle hoone korda tegemine läheb nüüd kallimaks , kui oli varem ette nähtud , sest aluseks oli võetud eelprojekt ja siis , kui päris projekt lauale jõudis , oli volikogu või tähendab , vallavalitsus jõudnud juba järgmise aasta eelarve enam-vähem kokku kirjutada ja nüüd oli vaja lisaraha , saan ma õigesti aru ?
jaa , täpselt ta niimoodi oli .
see oli mingi 700 000 kopikatega .
ehitushange viidi läbi ja ehitushange siis läks kallimaks , hinnapakkumised , ja siis on valikute teema , kas projekt jätta pooleli või minna ikkagi edasi . Arvestades ka seda , arvestades ka seda , et on riiklik toetusraha veel .
ja see on nüüd
Laimjala mõisahoone .
mõisahoone .
just nimelt . millest peaks siis saama tulevikus Laimjala kogukonnamaja , umbes sama praktikaga , nagu näiteks hea näide on Lümanda kogukonnamaja või Lümanda maja . et on siis valla poolt üks hästi korda tehtud hoone , kus siis need funktsioonid on kõik sees ja see kogukonnakeskus on seal . nii et selline maja igas piirkonnas kindlasti peaks olema .
no need arusaamatused minu meelest said jälle ka alguse sellest , et noh , väga palju räägiti Laimjala koolimajast . ta ei ole , kui ta oleks ainult koolimaja , siis ma võib-olla saaks jah aru ka nendest probleemiasetustest , aga kuna seal ei ole ainult koolimaja tulevikus , seal on ka lasteaed , kogukonnakeskus , raamatukogu , et kui vaadata seda kompleksi , siis ta ei ole nagu väga kallis või ? lisaks tegemist on mõisahoonega , ma kujutan ette , kuidas muinsuskaitseametnikud seisavad ehituse ajal iga tellingu nurga juures ja jälgivad , mis liist ja mis tellis kuhugi läheb
vaata , mina olen väga päri sellega , et just need mõisahoonetes säilitatakse kas koole või siis hooldekodusid või midagi sellist , mis on kas siis valla või noh , omavalitsuse või riigi käes , sellepärast siis on tagatud ka see , et need mõisahooned tegelikult säilivad , see on väga hea . teine asi on see , et meil puudub niisugune täielik nagu arengukava või läbimõeldud programm üldse kogu koolivõrgustiku korrastamiseks või need , ma mõtlen , kõik piirkonnad , mis praegu on Saaremaal , peaks läbi vaatama , siis tegema mingisugune üleüldise sellise arengukava , vaatama läbi , et kui palju , kuhu ja mis oleks mõistlik teha . see , et on väga mõistlik , et tõesti , sa tõid siin , Jaanus , Lümanda näite , ma mäletan seda , et 9 aastat tagasi taheti see Lümanda maja maha võtta , ka tolleaegse vallavalitsuse poolt , mis oli Läänesaare vald , sõdisime hirmsasti sellele vastu , praegu tehti , on , nüüd on tänu sellele , et ta ikkagi säilis , tegime selle asja korda ,
on
kõik rahul ja on hea näide , eks ole . ilmselgelt juhtub seda ka selle Laimjalaga . küsimus on hoopis teine , et see rahastuse poliitika , kui sa paned , tuled volikogu ette ja tood sinna mingisuguse summa välja ja pärast tuleb veel , no nüüd on kõik kokku lepitud , tuleb hange ära , siis tehakse 2025. aasta eelarve , mille me just võtsime vastu detsembri lõpus . ja siis ka veel ei teata , et tegelikult on meil suur osa oma rahastusest , ehk peaaegu pool on puudu . vot see tekitab frustratsiooni .
no aga neid hankeid ei olegi võimalik ju ette ennustada , et läheb nii , nagu on .
no ei ole päris ikka nii , kui sa ikka lähed sinna majja sisse , sa võtad endale korraliku projekteerija , sa tead ju muinsuskaitsenõudeid ja kõik on teada , sa teed selle projekti . aga praegu nagu lollitatakse tegelikult volikogu , alguses öeldakse , et vot selline hind , no näete , me saame riikliku rahastuse 1,2 miljonit , ise paneme juurde natukene nii palju ja saame selle asja valmis . ja siis kuu aega hiljem tullakse sinu , et uuesti öeldakse , et teate , tegelikult on meil 800 000 puudu . ja sa , ma räägin , ja siis nagu imeväel tuleb , leitakse 1 000 000 eurot äkki meie valla sellest rahakotist ja külarahade jaoks 50 000 me ei leidnud .
Rauno pole üldse sõna saanud .
no meie arvates on ka see rahaline külg on tõsine küsimärk selles suhtes , et keegi ei ole selle vastu , et see hoone nagu tuleb , aga tõepoolest , kui ikkagi hind erineb algsest kolmandiku võrra , siis on kuskil on mingi süsteemi , see on kuskil viga , et kas on hange siis kuidagi valesti ette valmistatud , et kas sellel ei ole siis sees neid asju , mida ehitaja peab tegelikult pärast nagu silmas pidama , et kus selline suur vahe saab tulla siis nagu , et see ei ole päris nagu õige . et neid hankeid ju tuleb veel , siis järgmine läheb jälle miljoniga katki , et siis võtame jälle mingi 1 000 000 laenu juurde , et mis siis järgmine vallavalitsus nagu tegema peab lõpuks , ainult saab maksta laenu siis põhimõtteliselt , sest raha enam ei ole .
aga mis variant oli , kas korraldada uus hange , tunnistada see nurjunuks , jätta asi hoopis katki ?
no meie arvates peaks küll nagu selle ikkagi nüüd uuesti lahti võtma ja vaatama , kas sealt on võimalik kuskilt midagi kokku hoida veel ja teha tõepoolest uus hange , et
no abivallavanem ütles , et sealt on juba mingi jupikene maha võetud , et rohkem enam nagu ei kinnita . võtta
meile või? Ta ei ole sellist asja öelnud.
No volikogus
no, seal programmi ja ruumiprogrammi vähendati, see on tõsi, aga ma tahan öelda seda, et see riikliku toetusraha kasutamine lõpeb ära 26. aprill. Meil on juba 25. veebruar täna. Kui me siin veel võtame lahti ja kinni paneme, siis ilmselt juhtub see, et me ei saa seda riikliku abiraha kasutada.
Ja see kui suur oli?
See on pool sellest, 1,4 miljonit. Pool kogu mahust, 50% on tegelikult riiklik toetusraha.
Et tähendab on oht olemas, et kui me nüüd hakkaksime tegema uut hanget või mõtlema asju ringi, siis me võime sellest riigi rahast ilma jääda.
Ja me ei jõua asjadega valmis, siis on risk on see, et me ei saa abi rahast.
Aga teeme oma rahast isegene.
No ja siis on tapelt.
Ei, seda küll. No, see, aga see on nagu väga minu arvates on sümptomaatiline, et esiteks, miks asjad kõik niimoodi venivad ja kui miks ei suudata ennem need asjad väga täpselt läbi kalkuleerida. Praegu ei ole ju sellist situatsiooni, kui vahepeal oli, kus ehitusinnad panid eest minema nii, et sa ei jõudnudki. Inflatsioon oli nii suur, ehitusinnad panid minema. Praegu pigem on ehitusinnad veel langenud võrreldes sellega, kui seda ette valmistati. Seal on probleem. Ja teine asja on see, nagu ütles ka Rauno, et kuidas me saame planeerida tegelikult ka järgmisi objekte? Me kunagi ei tea, meil ei olegi varsti enam raha, sellepärast, et me oleme üle kulutanud igale väiksemale objektile, kui sa vaatad, et selle Aimela puhul, eks ole, praegu on 22 last, kes hakkavad sellise siis algkool lastajas käima ja noh, sinna tuleb veel raamatukogu, teenuskeskus, midagi, mis seal veel tuleb, eks ole, et noh, kindlasti peab juba EOS läbi mõtlema selle kasusajate hulke ja muud asjad, eks ole, plus see hoone, muidugi hoone säilitamine on oluline teema, aga minu arvates läbi planeerima peab asjad täpsemalt ja just see, et vaadates ka tulevik on, näiteks kihelkonnal on sama probleem praegu ees. Kindlasti neid veel, noh, kihelkonna ma olen tean, kuna ma olen sellega ise mitukümmend aastat tegelenud, aga samasugused probleemid on kõigil ees. Ja aastat tagasi rääkisime kihelkonna puhul ka sama asja, et tohutu nõukogudeaegne koloss, 300 last mahutav koolima, et tõmmame selle maha, ehitame normaalse suurusega väikese vastavalt vajadusele, seda siis suurendame. Nii kaua võttis see aega, et vahepeal kulutati sinna mitu seda tuhat juba küttesüsteemide vahetamiseks. Nüüd on otsuseni jõutud, et ei, ikka võtame maha. Võt see on halb, et me projekteerime ja ei leia õigeid lahendusi juba eos.
Jaanus, kas see on teatud mõttes paratamatus? Või on seda võimalik kuidagi, noh, fantaseerime. Võtame ette mingi järgmise objekti kusagil analoogse. Kas me nüüd sellest kogemusest saame võtta midagi sellist, mis aitaks meid tulevikus mingid neid probleeme eos vältida või vähemalt viia neid kuidagi miinimumi poole?
Linna kujundused tavaliselt pannakse eelnevalt paika statistika järgi, mis on siis ütleme keskmine ruutmeetri end, kas ta on siis rekonstreerimine või uue ehitamine või on ta muinsuskaitse objektiga või ta ei ole. Üritatakse tabada seda ruutmeetri enda, selle ruutmeetri enna järgi pannakse see suurusklass tegelikult paika. Kui korraldatakse hange, siis me ju kunagi ette ei tea täpselt, mis need numbrid sealt võivad tulla, eks. Ja nii nagu praktiline elu näitab, kui on see periood, kus on kõrge inflatsioon ja töötasud ka tõusevad ehitajate jaoks, ma mõtlen, siis juhtub tavaliselt ikkagi see, et ta pagan ikkagi läheb kallimaks, ta kunagi eriti odavamaks ei lähe, eks ju, sellises olukorras. Ja täpselt nii, nagu ta juhtus ka nüüd jälle seekord. Et see pole kellegile meelde. Ma ei usu, et vallavalitsus ise ka selle üle nagu väga rõõmus on see, et see objekt selle võrra nagu kallimaks läks. Nüüd on see praktikas, need numbrid on olemas. Nüüd on vallavalitsuse jaoks ja volikogu jaoks kindlasti ka küsimus, mida sa siis teed? Jätad pooleli, loobud, või üritad ikkagi nagu ära teha.
Ja ka odamaks ei lähe ju.
Et see on see otsus. Vahepealset variant ei ole, et umbes niimoodi, et kaalume, vaatame. Et seda võimalus sulle ei anta. Sa pead otsustama. Kas poolt
siin ongi see probleem.
Ja tulebki otsustada ja volikogu langetiski
otsust. Nagu sa ütlesid, et võetakse kuskilt, nagu vene ajal öeldi, patalotsnist, pravotsnikust, eks ole, kuskilt laest vaadatakse numbrid. Sa pead reaalselt asjale otsa vaatama. See ei ole nii keeruline. Meil ei ole nii palju neid objekte, mida me igal aastal tegelikult nii suuri investeeringuid teeme. Ja kui me teeme juba niisugused lõviosa valla rahast läheb sellel aastal sellesse objekti, siis käitume selles, noh, heaperemeelikult ja vaatame sellele ka väga tõsiselt otsa, kuni mutrit on nii välja, et kui palju see võib maksma minna. See on ju teada, et on ju muinsuskaitseobjekt, et on vanamaja, võtad eel mingi hinnangulise pakkumise, mis läheb võib-olla maksma, ma ei tea, 1000 või 2000 eurot, aga me ohjame kokku palju rohkem
nii, raha. Nii, härrased, võtame asja kokku nüüd sellise positiivse noodiga kogu selle asja juures. Volikogu tegi neljapäeval siis otsuse häältega 18.5-9 vastu selle teemaga edasi minna. Ja noh, kui ikkagi midagi positiivselt sealt otsida , siis see jäi minu meelest ka istungil kõlama , et see on väga suur ja väga oluline investeering , mis sinna piirkonda läheb , kus seni ei ole noh , niisugust investeeringut nagu tehtud ja nähtud , et noh , see , sellega ma saan aru , te olete ikka kõik nõus , et see on hea , et üks piirkond sellise investeeringu saab . et ja järgmiste puhul siis üritame olla nutikamad , targemad , ettenägelikumad ja vaadata , kuidas nendega
jaa , aga ikkagi võiks vaadata kaugemasse tulevikku ka , et vaadata kõik piirkonnad läbi ühtselt ja siis läbi mõelda , et kui palju , igal pool on , vaata , ongi need keskused , et mis sinna keskusesse teha , eks ole , kui nüüd Laimjal on näiteks on ja Lümandal on , siis vaatame kihelkonnad ja kõik need asjad paneme kokku , kaasame sinna ka opositsiooni arutelu lauale .
See on hea mõte , sellega me hakkame tegelema , me hoiame teil silma peal . aitäh stuudiosse tulemast , jõudu , jaksu ja järgmine volikogu siis juba järgmisel kuul .
Sellel samal
kuul . Sellel samal kuul , õige , meil on veebruar , aitäh .
kena päeva .
nägemist .
Me vahetame nüüd teemat ja vahetame külalisi , õieti külalist on väga lihtne leida , meie tänane muusikatoimetaja Annika Õunap , tere , kena keskpäeva !
tere keskpäeva , Tõnis , head kuulajad !
no nii , ja me saame sinuga rääkida sinu uuest projektist , mis käivitub
homme
juba homme , jah .
ta on käivitunud sellepärast , et me oleme sellega siin üsna mitu päeva ja isegi võib-olla nädal juba tõsiselt tegelenud .
ja see on siis mis , kes üldse veel ei tea ?
Tegemist on tõepoolest sellise taskuhäälinguga ja ta on igapäevalood kannab siis pealkirja ja võib-olla ongi väga keeruline seda kokku võtta sellise mingisuguse ühe lausega, aga ütleme siis võib-olla, et ta kajastabki meie elu, meie ümber. Me proovime rääkida elust täpselt nii, nagu see siis on. Vahel on pealt näha kerged küsimused, väga rasked vastused.
Miks?
Ja ma ei taha leida vastuseid võib-olla. Ja see ongi see, miks võib-olla, miks me seda teeme. Et võtta võib-olla maha seda pinget, olla selline ideaalne ema, ideaalne kodanik ja nii edasi.
Sul on selles osas mingid varasemaid kogemusi ka või on see hüppamine üsna tundmatus kohas tundmatusse vette?
Taskuhäälingut teha ei ole, ei ma ei ole seda teinud, jah, tõesti, aga...
Järelikult on huvitav.
Ta on ju, mõnes mõttes ta on ikkagi tüüpiline raadiosaate formaat, et ma ju räägin inimestega lihtsalt juttu laua taga. Esitan küsimusi, noh muidugi on tegelikult võimalik ka minule esitada küsimusi, aga seda siiani ei ole vist väga palju kasutatud veel, aga küll me jõuame selleni ka. Ja ta on selles mõttes formaat, mida ju ma olen enne ka teinud. Ma olen raadiosaateid mitmeid enne teinud, mis ta siis nii väga erineb. Lihtsalt ta on Saarte Hääle veebikeskkonnast leitav.
No esimese saate teema on alati väga oluline, et see, kuidas esimene saate kuulejani jõuab, kuidas ta selle vastu võtab, kuidas ta sealt leiab teid küsimusi ja vastuseid, see on väga oluline. Kuidas sa selle esimese teemani jõudsid? Kui pikk nimekiri sul oli, kus ta hakkasid maa tõmbama ja jäi siis järgi see, mis nüüd homme kuulejateni jõuab?
Ma ei tõmanud ühtegi asja maha.
Kirjutsid juurde?
Jaa, ma kirjutsin juurde neid. Et ma tundsin, kui ma siia korra uudiseid tulin lugema, et siis antakse seda politsei nädala kokkuvõtete raport. Ja järsku oligi seal kirjas, et väga paljud inimestega oli selline mure, et nad olid kuskil ära kadunud nädala jooksul ja politseil tuli siis neid otsida. Leidsin end mõttelt, et me oleme ju siin Saaremaal, et see number, mis siis mulle sealt vastu vaatas, oleks võib-olla kohane olnud Harjumaale, Tallinnale, aga tekis mõte küsida, et kas tõesti see ühiskondlik ärevustase on niivõrd suureks läinud, võib-olla tõesti pärast siis aastavahetust, pärast jõule see ärevustase oli suur, et inimesed läksid pikemale jalutuskäigule. Või et milles see probleem on meil tegelikult, et mis need põhjused on, miks inimesed lähevad kodust ära, miks nad kaovad ära ja miks need siis nii-öelda peab just kui nagu taga otsima.
Nii et see sinu saada on pigem niisugune probleemide tõstatamine kui konkreetsete lahenduste pakkumine. Sa jõuad seal ikka mingisuguse sellise hea soovitusene ka, et mis siis teha, et inimesed ei kaoks ära.
Näiteks Aare Rüütliga, kes ongi esimese saate külaline, temal oli küll üks väga hea soovitus olemas, et kui näiteks tekib teismelisel noorel selline pingeline moment, kas peresuhted on läinud natukene allamäge, kui koolikohustusest tekib tunne, et tahetakse nagu kõrvale hiilida ja ma sain ka politseilt kinnituse, et sügisel tuleb neil väga palju noori taga ajada, et siis... Hea lahendus on tegelikult see, et Aarele helistada, kes on siis sihtasutus kadunud juht, et ta ei peaks hakkama neid noori mitte taga ajama, vaid need noored annavad teada, et nüüd on niimoodi, mul on raske, palun, ma tahaksin korra oma vanematest teemale minna, aga ärge hakake mind otsima, lepime kokku, sina räägid minu vanematega,
ütled, kus ja ma olen, kõik minuga on kõik korras.
Minuga on kõik korras, aga Aare ja lepivad kokku teatud reeglites, et mitte usaldus kaotada ja et siis ei läheks mitte lahti selline suur tagaajamine, kus siis on sotsiaalmeedias pildid, kus siis pannakse kümnetest ja kümnetest liikmetest kokku otsimisgruppe, et kõik see võiks ära olla, aga noh, sellised lihtsad soovitused tõesti, mille peale võib-olla ei tulegi.
See saade hakkab olema siis kord nädalas?
Praegu see plaani järgi on ta kord nädalas.
Järgmise saate teema on juba teada või on see saladus veel?
See ei ole saladus, et me räägime tegelikult väga lihtsal teemal, et miks aegajalt lapsevanemaks olemine võib nii keeruline olla.
Kas need teemad on pigem niisugused keerulised, rasked teemad, või on ka midagi sellist, noh, ajakirjandus öeldakse, selline pehme uudis, et noh , ma ei tea , räägid seal hamstritest ja
me jõuame pehmed
loomadest , selle otseses mõttes pehme teema , eks
ma arvan , et me jõuame nende lihtsamate teemade juurde ka , et see ei ole selline üdini tõsine , et ma võtan sinna vahepeale ka selliseid kergemaid teemasid kindlasti .
On sul mingi nipp ka , kuidas sa oma vestluskaaslasteni jõuad või kuidas sa viid nad selleni , et nad räägivadki mitte ainult sulle , vaid ka kuulajatele , lugejatele , on mõni hea nipp ?
ma lihtsalt räägin inimestega ja põhjendan võib-olla ära , et miks on tema lugu eriline selles mõttes , et see oleks abiks kellelegi kolmandale , kes täna ei julge võib-olla sama teemat puudutada ja tunneb , et ta on üksinda kodus oma murega .
Kas see võimalus on ka , et kuulaja , lugeja , tal on mingisugune oma mõte , oma teema ja siis ta helistab sulle või saadab sulle mingisuguse sõnumi , et näe , äkki me võiksime rääkida sellest ?
jaa , palun , ma olen väga avatud sellele , alati , sellepärast et ega siis need mõtted , mis meil võib-olla siin pundiga laua ümber tulevad , ei ole võib-olla sellised , et mida tahab keegi kolmas kuulata sealt läbi podcasti , et tal on võib-olla endal üks suur mure , mida tema tahab jagada ja mina olen alati valmis kuulama .
see on selline kogu peresaade
põhimõtteliselt . ta võiks olla .
Põlvkondade ülene .
jaa , just , et me puudutame tegelikult ka eakaid inimesi , ealist diskrimineerimist , me puudutame muidugi sedagi , et miks näiteks vanavanemad valavad meie lapsed suhkruga üle , kui nad antakse neile kord nädalas hoida näiteks . Kas seda peaks lubama ? Kas me peaksime kurjad olema ?
Võib-olla peaks oma lapsi ise kasvatama , mitte jätma selle vanavanemate kaela . Aga ühesõnaga , saab olema põnev  ma loodan , et sama põnev saab olema kuulajatel , kui ka sinul seda saadet teha , jõudu , jaksu ja esimene saade siis homme saatehääle veebist võib selle leida .
jaa .
mis kellast üleval on ?
ma arvan , et ta peaks olema seal juba hommikust olemas , et me tegeleme täna selle teemaga ja siis vaatame , et ma kellaaega täpselt lubada ei oska , aga ma usun , et kui inimesed oma silmad hommikul lahti teevad , saarte hääle peale lähevad , siis see on seal olemas .
suurepärane , aitäh ja jõudu , jaksu , häid ideid ja häid saatekülalisi . selline meie tänane keskpäevasaade sai , meil on homme hea võimalus võõrustada siin stuudios lausa kolme piiskopi , nende hulgas ka Eesti Vabariigi Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi , me räägime kirikuteemadel , aga mitte ainult . seda siis homme , seniks kõike head ja olge tublid !